No niin, näistä ei mennä tulla nyt loppua.
Oi, nyt loppua nyt vihdoin.
Tuuthan siihen takaisin. Ei kun siinähän sinä oletkin. Joo. Näin lähti tämä jakso ja meillä on vieraana se toinen Erkki Liikanen. Eli komissaari. Suomen toisiksi nuorin kansanedustaja.
Nuorin, oli kyllä aika.
Olit nuori, no niin. Kyllä, jolla on myös oopperalaulajan sävyjä äänessä. Kerropa tuo juttu, jonka juuri kuulimme ennen kuin painoimme rekkiä.
No, tämä on ihan hauska juttu sikeli, että olin pari viikkoa sitten, olimme tuolla Ranskassa jonkun aikaa, koska mun tytär ja lapsilapset asuu siellä. Ja mä kävin sitä aina aamulla ostamassa samasta paikasta croissant sitten tuoreen leivän. Sitten aamu siellä se myyjä katsoi mua pitkään ja vieressä kaksi naista oli kahvilla. Ne myöskin oli syvästi puhuneet aiheesta, että monsieur, je vous chante d'opéra. Että herra, etkö te ole oopperalauloja? Mä et kuinka niin? Teidän äänen väri on sellainen.
Äänen värissä on.
Mitä se olisi niin pitänyt vastata tuohon?
Niin.
Mitä haluatte kuulla?
Mitä haluatte kuulla? Baritoni luultavasti olisi äänialasi.
Mutta se oli hyvin miellyttävää jatkaa sitä sitten. Niin, ja minun vaimokin sai hyvää kohtelua sen takia siellä.
Ja.
Mahtavaa. Hei, hieno Erkki, kun tulet. Tämä on iso kunnia meidän sarjassa. Ja mennäänkö nuoruusvuosiin?
Mennään nuoruusvuosiin. Ja Mikkeli, mähän siis kahlasin kirjasi läpi, olin joukon nuorin. Onko muuten kaikki mahdolliset vitsit väännetty jo tästä kirjan nimestä? Olin Jouko Kajanojan nuorin tai no ei, Jouko Turkan nuorin.
No ei oikeastaan, kun se itse asiassa, se on aika hyvä nimi sillä, koska mä olin aina, anteeksi, suurten ikäluokkien niin kuin viimeinen. Niin. Viimeiset syntyi oikeastaan 49, tai aikaisemmin 50 alkupuolella, niin mä olin 50 lopulla. Et kaikissa jonoissa mä olin se viimeinen ja nuorin. Ja sitten tämä alkoi eduskunnassa, olin hallituksen nuorin, olin nuorin suurlähettiläs. Sitten mä olin komissaarina enää toiseksi nuorin. Et silloin se taito tuossa.
Silloin se kääntö, joo. Ja nämä suuret ikäluokat, niin miten ne määritellään? Mitkä vuodet ne tarkalleen on?
No sehän lähtee siitä, että kun miehet palasivat rintamalta 44, niin sitä joulun tienoota. 9 kuukautta myöhemmin alkoi tämä valtava syntymisen aalto.
Just.
Ja nyt ne on niin kuin mitattu niin, että se niin kuin ikäluokat päättyi oikeastaan vuoden 50 kesään, koska vuositasolla siihen saakka syntymys oli 100 000.
Just.
Se oli valtava luku. Ja sitten kun se on ohi, niin sitten ne oli suuria edelleen, mutta ne oli ne suurimmat ikäluokat.
Kyllä, koska nuoremmat ikäpolvet ovat kuulleet jo moneen kertaan nyt tämän, että meidän talous on sitä ja tätä, koska suuret ikäluokat nyt vanhenevat, niin, mutta sehän on siis tietty aika, joka tulee olemaan.
Se on meidän mukana ja ne elää kaikkia. Syy oli siis se, että kun miehet oli rintamalla 4-5 vuotta
niin
ja naiset oli kotona, niin se oli tämä ilon ja onnen aikaa yhtäältä kasvun aikaa, mutta totta niin kai sitten meillä oli paljon kavereita,
verrattuna
mitä nykyisin.
Kyllä, joo.
Joo. Onko muuten tämä totta, muistan lukeneeni jostain, että syntyi enemmän miespuolisia, tai siis syntyi enemmän poikia kuin tyttöjä, koska niin kuin miehä oli mennyt siellä rintamalla kuollut, niin jotenkin luonto korjaa. Muistan lukeneeni tämmöisen väitteen.
Mä en tiedä tuota jo.
Okei, tämä saattaa olla sitten vaan väite. Mennään huilujuttuun.
Huilunsoiton harrastus. Milloin se alkoi ja milloin se loppui?
No sehän oli, kun menin kansakouluun, niin siellähän kaikki oli nokkahuilukerho. Mm-hmm. Ja minä tietysti ilmoittauduin nokkahuilukerhoon, niin kuin kaikki muutkin. Ja siinä sitten soiteltiin nokkahuilua tuonne 3. luokalle saakka. Sitten me muuttiin lähemmään kansakouluun, jossa olin. Ja olin siellä jo laulukilpailussa ollut ja tiernanpojissa. Ja sitten kerrottiin, että perustaa Mikkelin musiikkiopisto. Ja opettaja sitten sanoi, että Erkki, sun pitäisi varmaan mennä sinne. Ja sitten mä sanoin jo, että joo, tämä on ihan mielenkiintoista, mutta ei meillä ole mitään kuin nokkahuilua, että siellä ei sitä opeteta. Ja sitten menin ottaa selvää, niin menin jo lysioon, opettaja sanoi jo, että me voidaan kyllä tämä huilu saada. Ja mä rupesin opiskelemaan huilin soittia, ja Mikkelin musiikin ystävän orkesteri antoi mulle sen ensimmäisen huilun. Ja se oli semmoinen painava musta versio. Ja sitten se alkoi, ja mä soittelin sitä kyllä sitten tuonne lukiluokkien alkuun kouluorkesterissa ja muualla. Ja Se oli hieno aikaa.
Joo? No mihin se sitten loppui?
No, tämä oli sitten oikeastaan lukion ensimmäisen luokan ongelma, ja kun tuli niin hirveän monta asiaa yhtä aikaa. Minusta tuli teenyhdyksen puheenjohtaja, piti uudistaa koko koulujärjestelmä Suomessa, ja tämä lukio myöskin oli niin kuin huomattavan iso asia. Koulukin vaati yhä enemmän. Ja sitten mä tapaan semmoisen viehättävän vaalean blondin Mikkelissä yhdessä illanvietoissa, ryhdyin seurustelemaan. Ja yhtenä viikonloppuna alkoi paineet tulla aika suuriksi, kun mulla on tehnyt 2-3 vuoroa yhtä, ja mun pitää miettiä, että minkä mä näistä jätin. Mä jätin sen hulun, ja kyllä mä oon sitä katunut. Myönnän kyllä, että sen blondi on matkassa edelleenkin.
Blondi on edelleen matkassa.
Mutta ei se huono sitten ole.
Mutta mä kerron tätä ja Assi nauraa vaivautuneesti, että niin. Huilu oli huono.
Niin. No, se oli varmasti pakon sanelema juttu, että se ei, koska minä kun luin tuota kirjaa, niin itsekin hengästyin siitä tahdista, millä sulla niin kuin asiat eteni.
Mutta kyllähän se, minkä se mulle opetti, oli tämä musiikin kuunteleminen. Että kun sä oot soittanut orkesterissa, kuuntelet niin kuin eri tavoin, ja sitten se jäi niin kuin elämäikäiseksi. Ja se oli mulle suuri lahja kunnia. Mä kävin sitten konserteissa jo siis tuosta 12-vuotiaasta saakka kuuntelemaan, mitä Mikkelin musiikistuva orkesteri soitti.
Kyllä.
Ja instrumentti tuli tutuksi. Oli se paitsi tämä orkesteri, oli varuskuntasoittokunta ja muuta. Että se oli lähellä läsnä musiikki. Ja sitten kun meni Amerikkaan, 17-vuotiaana pääsin semmoisen stipendillä, niin uskomatonta, että siellä Leonard Bernstein oli suuri kapelimestari New Yorkissa. Alkoi ensimmäiset konsertit, tuli televisioon.
Joo.
Ja jatso oli suuri asia, että pääsi käymään Grangevillessä ensimmäistä kertaa jatskonsertissa. Siis mä olin 17.
Muistatko, mitä oli silloin, mitä olit kuuntelemassa?
No itse asiassa mä... Dizzy Gillespien piti soittaa sinä päivänä, mutta se ei tullut, että se oli kuin varjo-orkesteri, mutta ne päätti vielä Dizzy Gillespiä kuuntelemaan. Mutta sikäli tämä tuli korjattua myöhemmin, että sitten kun Dizzy Gillespien poika soitti tuolla New Yorkissa, niin Blue Notein 1-vuotispäivillä vanha Dizzy tuli sinne soittamaan konserttia. Mä oon sen nähnyt läheltä. Hän tuli Poriin myöskin.
Mä en tiennytkään Dizzyn pojasta.
Hän ainakin sen esitteli. Mä oon sitä tarkistanut myöhemmin.
Voi olla, että se on ollut tämmöinen afrikkalainen käsitys, niin kuin kaikki niin kuin äidin siskot ja naapurikin on mamoja siellä.
Se voi olla, joo. Mutta
son, se saattaa olla joku.
Mutta se oli hänen konsertti, hän tuli, hän käynyt My Son, That's Why I'm Here. Ja se oli yhden, mullut on 1-vuotis päivä.
Ja satuit olemaan siis USA:ssa, kun Martin Luther King murrattiin.
Joo, mulla sattui semmoinen jo uskomaton juttu, että mä Mikkelissä, kun kävin kouluun, näin ilmoituksen teinilehdessä, että myönnetään yksi stipendi Yhdysvaltoihin kevätlukukaudeksi, jossa kaikki kulut maksetaan. Ja tämä oli iso, että kaikki kulut maksetaan, niin mä hain sen ja sitten mä voitin sen. Ja mä lähdin Mikkelistä suoraan New Yorkiin. Se oli mun ensimmäinen ulkomaanmatka. Ja voitte kuvitella, kun savolainen ei voi näyttää, koska liian hämmentyneet eikä vaatimattomalta, niin kun piti näyttää, että ei mikään yllätä New Yorkissa, niin se vaatii jo venymistään, mutta että...
Onnistutko siitä?
No, kyllä ne väitti, kun mun kaverit tuli Mikkelissä käymään sieltä New Yorkista, että mä oon jotenkin huijannut heitä. Mutta että se oli tietysti uskomatonta aikaa. Pitää muistaa, että oli Vietnamissota, oli kuumillaan, oli tämä Black Power, musta valta, movement, liike, kävin Harlemit läpi ja muut, ja sitten mentiin huhtikuussa 68 Washingtoniin. Oltiin yksi päivä Capitol Hillin lähellä olevalla suurella alueella, mäellä, jolla Martin Luther King oli pitänyt sen kuuluisan puheen, että minulla on unelma.
Kyllä.
Jonain päivänä ollaan kaikki tasavertaisia. Lähdettiin siitä illalla sitten junaan Philadelphiaan, ja kun tultiin sinne, niin läheisen tavarat on ylhäällä tämmöiset kiertävät valouutiset kertoo. Silloin oli vielä näitä olemassa, että Martin Luther King on murrattu. Se oli ihan hirvittävä shokki.
Kyllä.
Kun se oli kuitenkin se kaiken sovinnon rauhamaisen tien edustaja, ja sitten hänet on murrattu, niin se oli järkyttävä. Ja kokemus siinä mielessä oli niin jotenkin ylivoimainen, että se kortteli, missä me asuttiin Washingtonissa, paloi seuraavana päivänä. Että siellähän paloi siis ne vahingot, mitä siellä aiheutettiin.
Niin just.
Oli ihan siis sisällissodan luokkaa Washingtonissa. Muistan sen tunteen, kun nämä kaikki korttelit paloi ja mellakat jatkoivat, että voiko se koskaan päättyä. Ja se oli todella järkyttävä juttu. Ja sitten Philadelphia tultiin, niin se oli mielenkiintoista, että sitten sen perheen vanhemmat kuulet suomalainen poika ohjelma 3 päivää, niin ei muuta sitten kuuntelemaan Philadelphia Philharmonic Orchestran konserttia. Siellä sitä alussa sanottiin hiljainen hetki Martin Luther Kingille, mutta siellä sitten Eugene Ormandy, joka valtava kapellimestari, johti Sibeliuksen Finlandian. Oho. Ja ei se liitty mitenkään minuun, mutta Sibeliuksen Finlandian. Ja sitten mä niin kuin mietin, että miten se voi olla niin tuttu. Että se yleisö tunsi sen melkein paremmin kuin Suomessa. Et se oli, ja sitten niin jälkeen kävin läpi, että se on levyttänyt Ormandy ja Philadelphia sen 5 kertaan Finlandian. Että se tunne jotenkin tuli niin kuin sen rauhallinen.
Kyllä.
Olo, että sitä kaikesta selvitään, että kuitenkin tämä on kotossa. Mutta ne korttelit paloivat vielä näillä slummialueilla.
Tämän täytyy olla Ormandin ihan niitä viimeisiä vuosia, kun hänestä on paljon juttuja Rubinsteinin elämänkerrossa.
Tämä on jo viimeisiä, mutta ihan kerkäteen, joo, hän oli käynyt sitten täälläkin aikaisemmin.
Joo, oli. Joo, valtavan hyvä kapellimestari.
Joo.
No kuulostaa hurjalta reissulta, mutta myös Neuvostoliiton reissu oli avartava. Mitä siitä verrattuna?
Tämä oli, mä olin sitä kevätlukukauden, ja sitten kun kirjoitin ylioppilaaksi 69 keväällä, niin Teiniliitto lähetti ensimmäisen valtuuskunnan Neuvostoliittoon, ja mä tuli siihen mukaan. Oli Ojanen oli puheenjohtaja Keski-Suomesta, ja Marjo Össi minä, ja se alkoi siinä jo hauskasti tuossa juna-asemalla, kun junan henkilökunta sanoi, että voitaisiin ottaa heidän tavaroita meidän matkatavaroiden joukkoon, koska he eivät saa niitä viedä sinne Venäjälle. Me saatiin tuntumaan tästä käytännöstä. Mutta sehän oli sikäli erikoinen matka, että me ei tavattu ketään nuorisoedustajia. Että vaikka me olin tämmöisiä alle 20-vuotiaita, me tavattiin vain tämmöisiä keskikäisiä ihmisiä, jotka sitä järjestöä johti. Näin. Mentiin kauppoihin, ne oli kaikki tyhjiä. Joka puolella oli jonoja. Sitten selittiin, että meillä on kuitenkin nämä tämmöiset niin kuin puolueväen kaupat ja perjaskat kaikkialla ja niin edelleen. Et se oli aika niin kuin synkkä se perusjuttu. Sitten me käytiin totta kai Bolsoissa ja muualla. Tämä klassinen taide oli siellä, mutta se ahdistava ilmapiiri, ei tavata ketään nuorta, mistä oikein kunnolla keskusteltu. Oli tietysti elettiin vähän seksuaalisen oikein miehityksen jälkeistä aikaa, niin kyllä se jätti niin kuin jälkeensä, että ei tämä ole meidän. Että ei ole meidän juttu.
Mutta nuori Erkki osasi varmasti jäsennellä niin kuin USA:n ja Neuvostoliiton erot, että kuinka paljon USA oli edellä yhteiskuntana.
Kyllä se oli ihan selvä. Ja ennen kaikkea se, että kun se normaali kansan kannalta se talous ei toiminut ollenkaan, että kaupat oli tyhjiä, mitä ei ollut missään, niin kyllähän se oli niin kuin aikamoinen shokki, ja kun ne sanoivat, että me ajetaan kohta. Russia sanoi, että ajetaan kiinni hetkessä. Yhdysvallat, ne nähtiin, että me ollaan ihan eri puolella.
Kyllä.
Mut sitten sä päädyit 21-vuotiaana eduskunta vuonna 71. Okei, nyt viime vaaleissa tuli uusia nuoria kansanedustajia, mutta silloin se taisi olla harvinaisempaa. Miten se onnistui 70-luvun alussa tämmöinen temppu?
No kyllä, ehkä me tuli sanottaa julkisuuteen niin ensimmäistä kertaa niin, että mä johdin semmoisen taksverkkikampanjan Mosambikiin. Sillä on nuoret, se oli Teiniliiton ja ruotsinkielisen järjestön järjestämä. Mutta musta oli se, niin kuin se puhuja, mä pääsin televisioon esiintymään ja tulin tutuksi tuolla Mikkelissä ja muualla. Ja se oli niin kuin ensimmäinen askel. Sitten mä olin myös Teiniliiton puheenjohtaja. Se ehkä ei ollut se niinkään tärkeä, mutta mä olin niin siellä tuttu. Ja sitten toisaalta mä menin hyvin nuorena liittyen sosiaalidemokraattisen nuorisojärjestöön. Siellä ei ollut paljon jäseniä, mutta ne vanhemmat ihmiset olivat tietysti iloisia, että kun tämmöinen nuori on tullut.
Niin.
Kun mä asetuin sitten, mä oon pyydetty jo ehdokkaaksi vuonna 70, isä kertoi, että mä olin pyydetty, mutta hän kertoi, että mä oon alaikäinen, että ei voi lähteä. Se oli ikään kuin valmiiksi puhuttu 2 vuotta myöhemmin, niin. Koska silloinhan toi Kekkonen hajotti eduskunnan ja vaalit tuli. Ja eka vaalissa mä pärisin hyvin, mä sain 8500 ääntä ja se oli niin kuin selvää. Hävisin hieman Ahti Karjalaiselle, mutta en hävinnyt seuraavalla kertaa.
Ja se oli siis kampanjan tekemistä omalla autolla.
No mulla ei ollut oma isän volkkaria piti lainata silloin. Mulla ei ollut mitään, eikä ollut rahakaan, mutta hän takaisin lainan otettiin tuossa säästöpankista ja pienellä tehtiin. Mutta se oli semmoista aikaa, että SDP oli hajonnut ja sitä yritettiin yhdistää. Niin kun mä en ollut politiikassa mukana, enkä tässä hajannuksessa mukana, niin oli niin kuin helpompi äänestää.
Niin, niin.
Ja sitten monet nuoretkin katsoivat, että olisi valtava asia. Eikä, joo. Mutta se jotenkin meni niin kuin luontevasti. Sen takia se oli 2 vuotta aikaisemmin jo puhuttu, mutta mä olin alaikäinen, niin kaikki oli jotenkin valmistautunut, että nyt se on se hetki.
Just. No, viime vuosina on puhuttu ja tutkittu ja analysoitu ja on ollut hirveästi puhetta tästä niin kuin suomettumisen kaudesta ja ollaan niin kuin kalkuloitu myös sitä, että oliko se niin kuin aivan must siihen aikaan vai onko tämä joku suuri häpeä, mistä pitäisi pyristellä pois. Sinä olit vuonna 78 Kekkosen valitsijamies, niin muistatko mitkä ne tunnelmat oli silloin? Kaikkihan tiesivät, että Kekkonen oli silloin jo aikamoisen vanha ja menossa, oliko viidennelle kaudelle?
Mennäänkö aikaisempaan valintaan, eli 74, kun okay, tehtiin poikkeuslaki, kun vaalia pidetty ollenkaan. niin mä muistan sen sikäli, koska oli tietysti kansanedustaja silloin, mutta myöskin kun se tuli julkisuuteen tämä idea, niin sitten Ahti Karjalainen, kun Mikki Lysen poika ja Mikkiläinen niin kansanedustajan ministeri.
Niin.
Hän kertoi, että hän esittää poikkeuslakia, että eduskunta säätää lailla, niin. Että Kekkos jatkuu, koska vaaleihin liittyy tietty epävarmuustekijä. Mutta jäi aina mieleen, että niinkä se pitää ollakin. Että se poikkeuslaki oli ensimmäinen. Ja sitten seuraava 78, niin kyllähän se oli selvä se, että vaihtoehto oli Ahti Karjalainen. Että se Kekkosen valinta oli oikeastaan, joka teki sitten tilaa esimerkiksi Koivistolle myöhemmin. Pelattiin vähän aikaa, että se meni vähän niin kuin rennostia, mutta on se tietysti erikoista, että mä silloin muuten voin tehdä Ahti Karjalaisen valitsijamiesvaaleissa ja sain paljon ääniä, mutta kaikki tietysti ei ollut enää siitä kysymys, vaan ollaan siirtymässä uuteen aikaan. Ja kyllähän se samalla kun mielenkiintoista aina se, että jää aina mieleen, kun sitten Koivisto oli valittu 82 alussa, niin nämä vanhat puoluejohtajat päätti, että heti laki muutetaan niin, että presidentti voi olla virassa kuin 2 kautta. Että ei tule tämmöistä Kekkosongelmaa koskaan. Ja sitten Koivisto lisäsi vielä sen, että hän rupesi antamaan tämän terveystodistuksen säännöllisesti. Että kyllähän se niin kuin muutti kaiken, mutta sehän oli aivan kummallinen aika. Mun elämässäni, täytin 31 vuotta ennen kuin mä olin semmoista tilannetta, 32 vuotta ennen kuin mä olin tavannut presidentin, joka oli niin kuin uusi. Kun Kekkonen oli ollut aina. Hän oli 25 vuotta. Mä olin synnyin, niin Kekkonen oli siellä, kun aloin muistaa 5 vuotta. Hän oli siellä jo ja oli 30 saakka. Ihan mieletön juttu.
Ja saatat omasta lapsuudestakin muistaa, että Kekkonen oli ikään kuin synonyymi sanalle presidentti. Ei sitä presidenttisanaa itse asiassa tarvittu.
Ei tarvittukaan, mainitsi vaan.
Mutta olihan siellä Kekkonen, sillä oli tämmöistä, niin pitää muistaa myöskin positiivista juttua, että se oli tämmöinen urheilumies, se oli hyvin liikunnallinen. Sillä hyvä kielenkäyttö ja niin edelleen. Sitten kun se valta keskittyy yhteen henkilöön ja sitten nämä hännystelijät kaikki kasaantuu siihen ympärille, niin kyllähän se aina huono juttu on, että kyllä vallan vaihtuminen on tosi tärkeää.
On se. Mulle jäi mieleen kirjastasi tämä hetki, jolloin siis koko kansakunta mietti, että missä kunnossa Kekkonen on, kun hän oli siis jäänyt pois. Ja sinä tunsit tietenkin Koiviston silloin, niin Koivisto kertoi minimalistiseen tyyliinsä sulle, että mikä se Kekkosen kondis on. Muistatko tämän kohdan kirjastasi?
Kyllä sen muistan, kun se oli aikaa, jolloin hän oli kuin VT-presidentti Koivisto, ja mä itse asiassa vastasin vaalikampanjasta silloin. Sitten me tavattiin, ja kun hän kävi tapaamassa päivittäin aina presidentti, ei päivittäin, mutta viikoittain presidentti Kekkosta, niin hän sitten oli sillä sisällä kuitenkin puoli tuntia. Mä kysyin, että mitä sitten puhuitte? Hän sanoi, että jo Kekkonen avasi hänen ylintä paidan nappiaan ja sulki sen vartitunnin. Sitten lopun ajat hän odotti sinne ulkopuolella, että se ei näytä liian lyhyeltä se tapaaminen. Että se oli katkennut se ajatuksen kulku siinä vaiheessa. Hänet otti tämän muistisairaudet sitten yli, että se oli niin lähellä.
Mutta tuota ei esimerkiksi voinut silloin kertoa.
No ei tietenkään se olisi ollut kunnioittavaa, mutta ajatelkaa miten hyvin se on ajateltu Koivistolta. Että jos hän olisi tullut heti ulos,
niin
miksi näin?
Niin.
Että tuossakin tilanteessa hänen täytyy olla täällä niin, että vaikuttaa siltä, että
asiat
on kohtalaisesti ja sanoo, että presidentti voi olosuhteisiin katsoa hyvin.
Ennen kuin mennään enemmän musiikillisiin aiheisiin, niin vielä viimeinen kysymys tästä. Jonkinlainen muisto Koivistosta, kun olitte kuitenkin niin kuin paljon tekemisissä, niin kerro joku muisto hänestä.
No kyllä se juuri nyt se, mikä mä paljon mielessä, kun tämä Venäjä on niin suuri asia, niin me puhuttiin tästä Venäjästä aika paljon ja usein, ja se, että hän kirjoitti sitten viimeisenä kirjanaan Venäjän idea, joka ilmestyi 2000-luvun alulla, se on kansainvälisen luokan huipputeos. Ja sehän käännettiin, mä puuhaamassa kanssa, käännettiin nyt myöskin englanniksi, ja jokainen, joka lukee sitä, että se on niin kuin uskomaton. Sehän alkaa englannista unukailaa runolla, että edessä Aasia, Itä ja Aasia, takana Länttä ja Eurooppaa, varjelle vartija sitä. Ajatelkaa, miltä se tuntuu tänään. Mm. Että kyllä se Koiviston Venäjä, se koko nyt kaiken se, mitä monissa asioissa hänen kanssa puhunut, mutta se, että Venäjän tuntemus ja se, että se ymmärrys ja että meillä on tehtävä siellä, mikä on välttämätöntä, mutta länsi on se, joka se meidän mahdollisuus on. Ja meidän suuri yhteinen projekti lopussa oli tämä EU-jäsenyys, jossa hän teki paljon työtä. Niin kyllä hänellä se historian syvyys, jossa oli paitsi oma kokemuksen rintamamies, sitten valtava opiskelu. Hän väitteli tohtoriksi, mutta myös opiskeli historiaa. Ja niin pitkälle meni, että opiskelin venäjän kielen, että hän pystyi puhumaan venäjää täysin venäläistä kirjallisuutta, niin eihän meillä ole ketään semmoista siis venäjän tuntia kuin hän. Oli tässä mielessä, että hän suunsi historian, kulttuurin, kielen ja oli vielä rintamalla.
Nimenomaan. Ja itse asiassa Suomen EU ja Suomen liittyminen EU:hun, niin se oli pitkälle teidän välinen.
No en mä niin sano, että kyllä mä olin siellä, niinku siellä rintamalla helpommin, mutta sanotaan niin, että me oltiin paljon kanssakäymisessä ja hän niin kuin ymmärsi sen ratkaisun paremmin kuin useimmat. Usein neuvottelut pienistä reunaehdoista, mitä pitää asettaa. Hän sanoi aina, kun kävin tapaamassa häntä, että sano siellä heille, että me emme tuo tullessamme ongelmiamme. Meillä on tärkeintä, että me saadaan paikka sen pöydän ympärille, missä asioista päätetään. Ja sehän on se juttu. Me oltiin aina niin kuin syrjähuoneessa tai käytävällä. EU-jäsenyys toi meille paikan läntisten demokraattiamaiden yhteisössä, ja NATO tietysti nyt on se viimeinen sinne. Mutta hän ymmärsi sen, että se on sitten siitä tasavertaista kohtelusta, yhteisestä päätöksestä kysymys.
Kyllä.
Me ollaan tutustuttu siinä vaiheessa, kun sä oot siirtynyt komissaariksi, tai itse asiassa ensin EU-suurlähettiläksi Brysseliin, ja Jatsin merkeissä ollaan tutustuttu. Missä vaiheessa Jats on tullut sun elämään, jos mennään lähestytään Brysseliin ja Jatsin kautta?
No kyllä mä silleen satunnaisesti silloin jo, kun mä olin New Yorkissa, kun meidän kaverit asuivat Greenwich Villagessa ja kyllä siellä soi ja nähtiin. Mutta kyllä se tosiasia on se, että tämä niinku taidemusiikki, klassinen musiikki, tietysti vähän poppari, sen verran poppia piti seurata tyttöjen kanssa pärjäs. Niin kyllä se vasta oikeastaan 80-lukua. Ja se on tuo Timo Koivisto Porissa, joka oli tämmöinen kunnollinen vaikuttaja, fiksu kaveri, niin hän sanoi, että sun pitää ruveta käymään täällä jazz-festivaaleilla. Sitten asetuin sinne oikeastaan 15 vuodeksi. Ja siitä se tuli, että kun alkoi sitten siellä olla säännöllisesti, sitten tietysti alkoi seurata, opin tuntemaan soittajat. Sitten kun mä matkustin maailmalla, niin aina haki sen jazz-klubin, sehän löytyi sitten kaikkialla. Ja kyllä se oli sitten hallitsevaa semmoisen 10-15 vuotta ja sitten mä tykkäsin lukea historiaa. Nämä olivat valottavia henkilöitä, Charlie Packerit ja Miles Davis ja Gillespie, käydä se historia läpi, Ella Fitzgeraldit. Sitten se oli tämä sosiaalinen sävy oli siinä tärkeä. Se, niin kun mä lähettiläksi menin, niin piti jotain kehittää, sosiaalisesti ympärillä tai muuta. Niin ideahan syntyi oikeastaan Jacques Delorsin, kun mä tiesin, että hän on jatsin harrastaja. Ja sitten siellä liittyy ihan uskomaton sattuma vielä myöhemmin, joka kertoo tästä, kun oli lähettiläät yhdessä kokouksessa, hänen lounaskokouksessa, ja sitten kaikki tehdä yhden kysymyksen hänelle. Hän oli siis kaikkia yläpuolella. Asiat oli kysytty, niin minulla oli sitten viimeinen puheenvuoro, niin mä sitten kysyin, että te kirjoitte mielenkiintoisen artikkelin Dizzy Gillespien elämäntyöstä viime sunnuntain Sunday Marshiin. Miten vertaisitte hänen panostaan jatsissa esimerkiksi Charlie Parkerin tai Miles Davisiin? Se hiljeni ja sanoi, että kirjoitin sitä artille koko yön. Olette ensimmäinen, joka on lukenut sen. Hän oli nuorena kirjoittanut tämmöisiä analyysiä jatsista, ja se oli hirveän hyvin tehty. Kun se kertoo, miten jats muuttui silloin, ja hän kuvastaa kaikkea. Niin tämä tuli vain sitten mieleen, että se on kyllä varmaa, että semmoista pitää järjestää, johon hän tulee mukaan. Ja siihen tämä liittyy tämä. Se oli pantu liikkeelle nämä meidän jatsjuhlat Brysselissä, johon sitten saatiin hienot suomalaiset muusikot. Siellä oli Olli taas olla se ensimmäinen kontakti, joka otettiin tämän yhteyksiä, mutta siinä oli Olli. Kyllä mä sitten luettelin ne nimet, ketä mä sinne halusin, että Olli tuli, Eero Koivistoinen tuli, Markku Juhansson, Reiskä-Reiskä-Lainen. Sitten nämä nuoriso, että tuota, Jukka ja Severi edusti sitten nuorisoa siinä, että saatiin myös uusi sukupolvi. Kerran kävi muuten Veskokin sitten, niin se
niin
keikoilla.
Niin kävi, joo.
Oliko siinä ideana se, että kun se Delors tulee sinne paikalle jatsfanina, niin sitten tulee muutkin ja sitten tulee tämmöinen hyvä... ja verkostoitumista.
Mutta se tuli vasta niinku jälkikäteen, mutta mä ajattelin itse, että tämä jats on niinku niin erilainen juttu. Kyllähän tuo diplomi on vähän tämmöistä hienoa hommaa, että sulla on valkoinen paita ja kravatti kaulassa ja istutaan määrätyllä paikalla. Tämmöinen rennompi juttu jää kaikille mieleen. Sinne voidaan kutsua myöskin erilaisia ihmisiä. Niin kyllä mä ajattelin, että se on sosiaalisesti vaan... Se on niin uudenlainen. Kun mä kysyin sitä ihmisiltä Helsingistä, niin se on vähän liian suuri riski. Se tehtiin näin, mutta sitten, että se tuli kaiken tämän lisäksi vielä Jacques Delors sinne, niin se oli niin kuin täyden jackpotti. Muistan, kun meillä samana täällä Vaivihka ja muutama soitti, että miten sinne seuraavan vuoden juhliin saa kutsuja. Ja sitten nämä kaverit soitti hyvin. Että se oli vain semmoista taustamusiikkia. Ja tämä on se jatsin pointti, ja musiikissa aina on se, että koskaan ei saa muusikkoa pyytää soittamaan taustamusiikkia. Kun se häviää sen tilaisuuden, että se pitää asettua kerran paikalleen, ollaan hiljaa keskitytään. Se voi jatkua sitä taustalla. Se aito musiikin kokemus pitää tulla. Me tehtiin se aina niin, että se,
kyllä, kyllä.
Se oli
joo, se pitää järjestäjän osata tarjoilla se musiikki joo. oikealla tavalla.
Joo,
kyllä.
Joo. Joo ne oli ihan mahtavia. Jotenkin monena vuonna sai olla siellä mukana. Ja itse asiassa muistan tämän, kun se Jacques Delors sinne ekan kerran tuli. Ja se oli kova juttu. Ja sitten muistaakseni sinä sanoit, että hän on niin kuin Dizzy Gillespien niin kuin dikkari ja erityisasiantuntija. Ja hän tuli sitten juttelemaan mulle ja sanoi, että hän oli siellä konsertissa tuolla Haagissa North Sea Festivalilla 1987, kun mä olin Dizzy Gillespien bändissä. Että hän oli kuuntelemassa silloin.
Wow.
Joo, se oli tämmöiset fiksut, jotka pyydettiin, kun hän kävi puhumassa eri puolella, niin aina järjestettiin tämmöinen mahdollisuus. Kun ei hän voinut kiertää, niin muuten fiksu ohjelmajärjestäjä teki sen. Niin kuin sitten myöhemmin Helsingin, tuonne Suomeenhan me, kun saatiin kutsuttaa 94 ja hänen kabinetin kanssa, juonittiin semmoinen ohjelma, että rakennetaan se Pori, että mitä hän haluaa tehdä. Hän haluaa tavata intellektuelleja, se oli yksi asia, järjestetään sen Poriin. Ja toinen, hän pitää sosiaalista dialogista. Hän oli erittäin tärkeä muuten se, että on tämä työnantajan ja työntekijöiden välinen dialogi, jossa ratkaistaan yhteisiä kysymyksiä. Tämän päivän minusta yhtä tärkeä edelleenkin, Suomessa olisi hyvä muistaa se, niin semmoinen oli yksi asia. Sitten kun me rakennettiin se Pori, jossa oli myös jats, se oli niin kuin täyspaketti. Ja hän tunsi tuon Stefano Grappellin. Ja mä en sitä tiennyt ollenkaan, mutta nehän se tavattiin ja ne keskustelivat ja soittivat tästä paljon tästä musiikista. Mutta hänen niin kuin... On hänestä tuntee sen, että hän on tämmöinen suurten visioinen ihminen, mutta se niin kaksi asiaa, musiikki ja jalkapallo, on tunnettu yksityiskohtaisesti. Että se, niin se pystyy analysoimaan konsertin, tekee siihen täsmällisen jutun. Mä oon niin syvällä siinä. Koska myös jalkapalloa, kerron siksi vaan sen, kun mä kerran menin käymään hänen luonaan, niin hän sanoi vaan, että kuka on tämä Jari Iltmanen? Miksi kysyt? Sehän näkee koko kentän. Se oli kattonut joku Ölvo-piotti, ja sehän on se pointti, että se Litmanen näkee niin koko kentän. Ja nämähän toi meille tämmöisen lisäelementin. Nyt kun hän kuoli tuossa vuodenvaihteessa, niin monet lämpimät muistot tullut mieleen.
Niinpä niin, joo. Mulla on kysymys tästä, kun ollaan siellä kabineteissa, että juttelette keskenään, ja ei ole kameroita ja ei ole mikkejä, niin onko siellä... Esimerkiksi hurttia huumoria näissä jutuissa. Mä oon nähnyt tämmöisen uutispätkän, missä oli nimenomaan Delors ja se taisi olla se uutinen koskea Orbania. Ja siinä oli tämmöinen ryhmäkuva, mitä Brysselissä otetaan paljon kokouksissa. Ja sitten Orban tuli siihen, niin Delors sanoi kaikille, hei, here comes the dictator. Ja kaikki nauraa. Musta Orbankin taisi vähän nauraa, joka oli aika tämmöistä niin kuin kovaa huumoria. Niin mä aloin vaan miettiä, että heitetäänkö siellä tämmöistä niin kuin ihan... normaali ihmisten läppää, koska nämä tiedotustilaisuudet on tietenkin, se muuttuu ihan erilaiseksi kieli.
No siinä varmaan Delors oli kuin toinen päättäjä varmaan, mutta mä en tiedä nyt, kun jäsenmaiden määrä on kasvanut.
Niin.
Että kyllä se, että sun pitää olla tietynlainen perheilmapiiri, huumoria heitä, että sä tiedät, mitkä on herkkiä, mistä ei voi puhua, tiedät, mille voidaan nauraa. Ja kyllä mä luulen, että tämä porukan lisääntyminen vähän niin kuin tekee sen vaikeammaksi.
Just.
Sitten nämä tunnelmat myöskin on vähän vaikeutunut, että se yhteinen asia ei ole kaikille sama.
Niinpä, joo. Okay.
Sitten mennään vielä musa-aiheisiin. sä oot nähnyt yhden Herbert von Karajanin viimeisistä konserteista Berliinissä 1988. Se varmasti jäi mieleen, minkälaisia muistoja. No,
siihen sattuu semmoinen ihan uskomaton tuuri, mutta ehkä liittyy tähän musiikin harrastukseen, kun siellä oli maailman, kansallisen valuuttarahaston maailmankokous, oli vuosikokous oli siellä Berliinissä, ja sitten nämä päivänkokoukset pidettiin, ja mä sain pitää vielä pohjoismaiden puheenvuoron. Rupesin katselemaan sitten, miten iltaohjelmia on siellä. Siinä oli tämmöinen joku peruskonsertti, mutta siellä oli kauhean kiinnostavaa. Sitten mä huomasin, että yksi pankkiryhmä, ja muuten osuuspankkiryhmät ja muut järjestävät konsertti, jota johti Herbert von Karajan. Mä ajattelin, että mun pitää päästä sinne. Ja mä aloin sitten hankkia lippuja, onnistuin saamaan yhden. Ja se on unohtamaton kokemus sikäli, että hän, kun mä asetuin sinne, niin hän ensinnäkin niin oli rakennettu kaide sieltä hänen tuoltaan siihen kapellimestarin podiumille korokkeelle. Ja hän sitä pitkin nojaamalla pääsi johtamaan. Sitten kun hän pääsi sinne, niin se oli ihan loistava se kaikki. Ja jotenkin olisin tunne, että seletään nyt ihan niin kuin suurta historiaa. Pitää muistaa, että Karajan kuitenkin oli Sibeliuksen musiikin levitteestä ehkä se kaikkein tärkein ja suurin. Kyllä. Ja hän sai myöskin vihreän Sibelius-palkinnon. Niin ja minä tunnetta jotain valtavaa. Ja se olikin, että se oli sitten hänen ihan viimeisiä konserttia Berliinissä. Hän johti ja hän kuoli pari vuotta myöhemmin. Mutta kyllä että se, mitä ehkä se, että Mikkelissä oppi musiikkia harrastaa muuten, niin on se, että jos on tämmöisiä tapahtumia, että näet Karajanin johtaman tai Miles Davisin soittavan, niin mene paikalle. Aina kannattaa mennä paikalle.
Kyllä, tänä päivänä siihen samaan kaiteeseen nojailee Daniel Wahrenpoim, joka erittäin iäkkäänä vielä pääsee sinne podiumille. Ja kerran jo meni eläkkeelle, mutta ei jatkaa edelleen. Mä haluaisin kysyä perhe-elämän ja työelämän yhdistämisestä, koska kirjassasi oli tämmöinen lause, kun tiedotit perheellesi, että muutatte Brysseliin, niin teidän 13-vuotias tytär sanoi, että elämäni menee pilalle. Ja mä kuulin tämän täsmälleen saman meidän 13-vuotiaalta pojalta, kun muutimme hetkeksi aikaa Majorkalle. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka jää todellakin mieleen, mutta eikö niin, että elämä ei mennyt pilalle?
No, hänen kannaltaan se oli hauska. Hän on siis Helena, meidän tytär. Joo. Hän oli se kaikkein kriittisin. Me oli 12, kun me muuttiin Brysseliin, niin hän sitten se, mä ajoin sitten aamulla kouluun, kun se oli parikymmentä minuuttia päässä, niin hän kysyi sitä Anna, että miksi isä haluat tuhota nuoruuteni? Että Mikkelissä oli kaikki, täällä ei ole mitään. Ja se niin kuin ymmärtää, että se kaverit on niin kuin kaikki.
Yeah.
Ja kyllä se oli kipeätä aikaa se ensimmäinen, siis se puoli vuotta ensimmäisen kaverin hän sai, mutta pari vuotta meni paremmin. No nyt se on sikäli aika hyvin asiat, koska mä olin viime viikonloppuna 4 päivää 10-vuotiaan nuoren miehen kanssa Manchesterissa, jossa me keskityttiin talouden ja teollisuuden historiaan, demokratian historiaan, jalkapallon historiaan, käytiin katsomaan Manchester City. Ja tämä Eino, joka on Helenan poika, hän puhuu sujuvaa, on ranskalais-suomalainen, puhuu sujuvaa ranskaa, englantia ja savoa. Ja Helena elämältä sai paljon muutenkin, mutta kyllä se vaikea se siirtyminen on, kun mennään muualle, kun se kaverit on niin tärkeät.
Tuossa iässä erityisesti.
Ennen kuin saatu rakennetta muuta, hän sai sitten yhden norjalaisen kaverin ja siitä se lähti uudelleen käymään. Mutta se oli tosi vaikeaa alkua.
Mikkelissä oli kaikki, täällä ei ole mitään.
Miksi haluat tuhota nuoruuteni? Se on aika kova lause.
Se on kova, joo. Mutta joskus työ vie meitä. Joo.
Mutta sä oot erinomainen, itse asiassa tykkään Facebookissa, kun vieraille, niin tykkään lukea sun päivityksiä. Ne on hienoja sekä niin kuin sit perhe-elämästä, lastenlapsista kirjoitat hienosti ja totta kai päivänpolitiikan havaintoja ja muuta. Mutta vaikuttaa siltä, että vaikka sä oot ollut niin kuin tosi kiireinen, tosi menestynyt, antanut työlle paljon, niin sulla on kuitenkin se perhe ollut siellä koko ajan ja se on säilynyt se kaikki. Ja sä oot onnistunut niin kuin kummankin suhteen. Mitä siinä on, no, mitä siinä on vaadittu?
No, jos vaimo kuuntelee tätä, niin ollaan hyvin varmaan, että siellä
huomautuksia
tulee. Mutta sanotaan, että yhden asian ehkä mä oon, niin kuin, ja tämä ei mun idea, mutta mä kuulin sen, että sä oot Pentti Kivien, joka sanoo, että kun syntyy lapsen lapsi, niin tee joku juttu niiden kanssa kahden kesken. Ja nyt mulla on 4 lasten lasta, ja nyt mä oon jokaisen kanssa tehnyt matkan kahden kesken. Ja tuo mummo halusi mukaan, mutta ei hyväksynyt kumpikaan. Et me ensimmäisen kanssa me lähdettiin Madridiin 3-4 päiväksi. Nähtiin jalkapalloa ja toisen kanssa mentiin Lontooseen. Katsottiin siellä historiamuseoa. Sitten mentiin kolmannen kanssa Roomaan ja neljännen kanssa Manchesteriin. Ja silloin katsoin, että sulla täytyy olla sellainen kahdenkeskeinen suhde ihmiseen. Jos olet aina porukassa, niin siitä ei tule koskaan mitään. Ja myöskin tämä koskee niin kuin tyttäriä, että paitsi että ollaan yhdessä, pitää myös olla kahdenkeskeinen, se on ollut tärkeää. Ja kyllähän minä tietysti Assen kanssa, vaikka minua harmittaa, että se huulu jäi, mutta ei mulle ihan huonosti käy, että tässä pitkässä välissä on kaikenlaista tullut ja kaikenlaista nähty, mutta että kyllähän siinä tietysti tämmöinen yhteinen kumppanuus ja keskeinen kunnioitus, niin siinä on oppinut paljon. Mä oon oppinut häneltä kuvataiteesta. Että hän on siis maalari ja erinomainen. Sitten hän on oppinut mulla musiikista. Ja sitten niin kun, se kuva on niin kun laajentunut, kun on yhdessä eletty. Ja sitten maailman meno tietysti ja kansainvälinen politiikka jännitys tietysti on meidän läsnä koko ajan.
Että, kyllä, kyllä.
Että mulla on käynyt hyvä tuuri, mutta eihän se jokainen päivä ihan helppo ollut.
Niin.
Ainakaan hänellä.
Niin me on. Kyllä me aina lämmöllä muistamme puolisoitamme. No sitten kun Brysseli jäi taakse, oli pitkä kausi Suomen Pankissa ja sitten Suomen Punainen Risti tuli sulle tutuksi, mutta myös Suomen Sinfoniorkesterit ry. Niin mitä niiltä vuosilta jäi käteen?
No. Niitä tultiin kysymään, että voisiko tulla siihen puheenjohtajaksi. Kyllähän ihmiset tietää, ketä konserteissa käy. Mä olin, se liittyy ihan vaan siihen, että olisi pyörinyt ja ollut läsnä. Sitten mä sanoin, että eihän me nyt ryhdy Kalevi Ahon paikkaa viemään. Kalevihan on siis suuri säveltäjä ja keskustelija. Sitten se on ollut sillä 20 vuotta, että jossain vaiheessa täytyy jotain tehdä. Sitten me kistuttiin Kalevin kanssa ilta ja sitten me sovittiin, että sen jatkan. No sanotaan niin, että se ensimmäinen, mikä mulla niin kuin jäi mieleen, että Suomessa soitetaan hyvää musiikkia erittäin monilla paikkakunnilla. Että tämä on ihan uskomaton tämä meidän orkesterirakenne. Että meillä on kuitenkin maakunnassa hienot orkesterit. Ja asia kaksi on se, että jotta se voi jatkua, sulla pitää olla hyvä musiikin perusopetus peruskouluissa. Sä tarvitset musiikkiopistot ja korkeamman koulutuksen. Ja tämän putken turvaaminen on äärimmäisen tärkeä. Että se on toinen asia, mä opin. Ja kolmas on sitten, että jotenkin tämä elävä musiikki pitäisi saada ihmisten ulottuville. Mm. Että sun täytyy saada se ensimmäinen kosketus elävään musiikkiin. Mä olin tullut kulttuurirahaston puheenjohtajana, olin tästä tehtiin tämä taidetestajat-projekti, joka siinä on tärkeä. Joo, kasiluokkaista, se on niin hyvin tärkeä. Mutta tätä pitäisi kuitenkin miettiä. Tämä vähän liittyy teidänkin musiikkiin, että se ei koske vain, että viedään sinne väkisin kuuntelemaan, vaan pitää olla semmoista musiikkia, jossa se kynnyksen ylittäminen on helpompaa. Ja siksi nämä musiikin raja-aidat joskus on vähän niin kuin väärin. Että sun pitää katsoa, että ihmiset voi tulla erilaisen kokemuksen kautta siihen periin. Niin kuin tämä sanoo, niin kuin klassinen ja jatsi on aina ollut tietyllä tavoin sidottu toisensa ja kasvaneet yhdessä ja monet muutkin. Niin täytyy hakea, että miten me saadaan uusia yleisöjä, jotka on läsnä. Niin se on tärkeää, koska ei tämmöinen musiikki voi elää, ellei sillä laaja kansalaistukea ja yleisötukea myös.
Aivan. Mä oon ollut parikin kertaa osunut kansallisoopperaan samaan aikaan näiden taidetestajien kanssa. Joo. Ja ne on ollut hienoja hetkiä. Mä kannatan läpi. Milloinkaan ei ole niin kovia aplodeja tullut lopussa oopperalle kuin näitä kasvuoppeja. Voi olla, että siinä on vähän irodestakin joukossa, mutta erittäin niin kuin hyvä fiilis. Kyllä sen osaa esiintyjänä aistia, mikä se fiilis on siellä katsomossa. Nämä on mennyt hyvin, se on musta tosi tärkeää.
Ja ne muistaa sen aina.
Joo.
Muistaa aina sen kokemuksen. Meillähän oli kouluaikana vain tuo runoilija Yrjö Jyrinkoski. Se kävi lausumassa kaikissa Suomen, kuka teki sen diilin mahdollisesti, kaikissa kouluissa. Mäkin muistan kiviä suussa, joku runo se oli kaikkialla. Mutta tämä on niin kuin valtava, mennään parhaita kuuntelemaan. Ja sitten tietysti ehkä enemmänkin voidaan tehdä, jos ei panna sitä liian pitkää matkaa siihen yhteyteen. Että se voidaan tilaisuuksia järjestää omalle paikkakunnalle. Ja sitten se, kun siellä saadaan joku kansallinen tähti myös mukaan, joka näitä rajapintoja koettelee, niin se tuo, se tekee sen vaan niin helpommaksi. Kynnyksen ylittäminen.
Kyllä. Ja Jukan ja minun kaltaiset tapaukset ollaan iloisia siitä, että tänä päivänä nämä kaupungin orkesterit ottavat monenlaista ohjelmista. Sinne voi mennä Jukka soittaa Charlie Parkeria ja minä omaa jotain crossoveria, että se ei ole enää pelkkä Brahms.
Ja se on tosi järkeä. Se on tietysti teille, mutta sille yleisölle kanssa. Tämä musiikan rajapintoja pitää niin vähentää ja keventää, että päästään suurempiin yleisöihin ja suurempiin kokemuksiin.
Tämä puhut hienosti niin kuin, musiikin esittäjien ja yleisön välisestä tärkeästä kontaktista. Mutta miten sitten sinne toiseen suuntaan? Meidän nämä kuitenkin nojaa niin kuin julkisiin tukiin, nojaa sekä sinfoniaorkesterit että, ja myöskin jatsielämää tarvitaan tukia, että se homma pyörii. Niin miten sinne toiseen suuntaan taas sitten niin kuin kulttuurin tekijät ja päättäjät, niiden välinen niin kuin dialogi, se jotenkin on näyttäytynyt aika ohuena. Ja, niin mitä sä niin kuin tästä sanoisit?
Ja se on erittäin aiheellinen kysymys, siis että miten se niin kuin elää. Ja kyllä se tämän ensimmäinen asia on se, että jotenkin pitäisi saada niitä muutamia yksittäisiä tapauksia sinne valittujen joukkoon, jotka kantaa sitä oman asianaan. Muuten sä oot aina ulkopuolinen. Ja nyt otan yhden esimerkiksi, että kyllä tuon Matti Ahde, joka oli tämmöinen oopperan suuri ystävä, niin se oli aina siellä niin kuin toisella puolella. Et siinä joukossa oli hyvin tärkeää. Ja
Klaas Andersson,
joka harrasti musiikkia, hänen vaimossa muuten tapasi juuri jossa konsertissa, joka kertoi, että hän järjestää kotona konsertit. Mä en tehnyt, että mä olin niin monessa asiassa muuten esiin, että kyllähän mäkin näissä musiikissa on liikkunut niin pitkään puolella. Mutta sun täytyy löytää niitä ihmisiä, jotka ottaa sen niin kuin omaksi asiakseen. Se ei vain, että vain musiikkia, mutta se on myöskin heillä. Se on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja toinen asia on kyllä vähän se, joka mä olin toimittajalle, niin mä vastaisin, että kun näitä kamman vaalitenttejä pidetään ja muita, niin miksi ne ei kysy kulttuurista? Koska ei se ole tietokilpailua,
niin.
Vaan se, että onko ihmisellä käsitystä, että elämä ilman kulttuuria, niin se on niin kuin aika kaponen juttu ja silleen pitkälle mennään. Että tämä pitäisi niin kuin nähdä semmoisena kuvana, että ihminen on kokonaisuus. Se täytyy olla vahva taloudellinen perusta, mutta se henkinen monipuolisuus, rikkaus tekee sitä vasta sitä elämisen arvosta. Että pitäisi nostaa niin kuin pintaa. Ja sitten siellä on musiikin erilaisia alueita ja kokemuksia, musiikkia, kummataiteita ja muutakin. Mutta se pitäisi käyttää niin kuin ylös alasi.
Eli eduskunnassa olisi hyvä olla yksi tai kaksi ihan taiteen tekijää, jotka...
Taiteen tekijää tai ainakin semmoista, joka suhtautuu siihen avoimesti ja sitten, että joka jää sitä niin kuin ikään kuin omana asiana, vaan tuonne riittävän väliä.
Niin mun mielestä ehkä ei taiteen tekijä, vaan NS ihan ammattipoliitikkoja, jotka on vaan kiinnostunut siitä alueesta. Ne on paljon luotettavampia mun mielestä ajamaan sitä asiaa, kun tavallaan jos joku ajaa ihan omaa vaan.
Siihen ehkä uskotaan enemmän. Se on se, kun uskoa tulee muuta ja tietää, että se ei ole ainoa asia.
Joo, ja nimittäin kyllä mä niin kuin vähän syytän kyllä meitä taiteilijoitakin siitä, että tai ollaan osasyyllisiä siihen, miksi poliitikot ei oikein uskalla puhua taiteesta. Että kyllä taiteilijat aika helposti sitten, jos siitä jotenkin vähän väärin sanotaan tai ei osoiteta suurta asiantuntemusta, niin kyllä sitten heti aletaan nokittelemaan ja sanoa, että ei näin. Ja, niin kyllä siis niin kuin mun mielestä taiteilijatkin on kyllä syyllistynyt.
Ja se nokittelu käydään jossain Hesarin kulttuurisivuilla eikä asiallisessa keskustelussa.
Mulla on tästä hyvä esimerkki. Meillä on yksi semmoinen kulttuuriministeri, jota niin kuin nokiteltiin aivan halpumaisesti. Se oli tuo Anna-Liisa Kasurinen.
Arhimäki.
Ei, mutta Anna-Liisa Kasurinen, mä sanon vaan siksi, kun mä olin silloin itse ministerin samaan aikaan. Ja kun häneltä oli kysytty, että kuka on tuon maalauksen tehnyt, joka on teidän työhuoneen seinällä. Hän ei tiennyt sitä. Semmoinen mutta hyvin sattuu, kun se on hankittu 100 vuotta aikaisemmin. Tosi halpumainen juttu.
Niin.
Kun viimeksi tehtiin päätös operatoon rakentamisesta, niin kysytään, että kuka toisen valtion budjettisen esityksen. Kuka ei tiedä. Se oli Anna-Liisa Kasurinen. Ja pitää muistaa, että päättäjän ongelma on se, että ei vain, että se on tämän kannalla, vaan se joutuu kertoa kaikille niille, jotka ei päässyt sen listalle, että miksi tämä yksi meni ohi. Ja se on niin kuin hankala juttu. Ja Anna-Liisa ei saa sitä koskaan sitä kunniaa, mikä se ansaitsisi. Okay. Hän joutuu kertoa sen näille muille, että nämä ei ole mennyt. Ja se on paikka. Se valinta on vaikea. Ja hieno juttu, että se on tuo siinä. Jotenkin Almia, Ahde ja monet työtä, mutta hän oli se, joka piti se omaan piikkiin se ehdotus viedä, ja se on se viime, se kaikkein tärkeä.
Kyllä, kyllä. Arhimäkeä lyötiin oikein urakalla sen takia, että hän ei ollut musiikkitalon avajaisissa, kun siellä oli jo pääministeri Katainen muistaakseni, ihan kuin se ei olisi riittänyt. Niin siitä jaksettiin nillittää ja nällittää, niin on se joskus, mutta se taisi olla kyllä enemmän media kuin
niin, kulttuuri. Mutta kyllä tämä on ihan tällainen pointti, että jos ei näy konserteissa, niin siitä kannattaa nokitella, mutta ei jokaisessa hemmetin niin kuin juhlatilaisuuksiin tarvitse
nimenomaan,
mennä.
Nimenomaan.
Mä en oikeastaan mielenkiin usein tykkää mieluummin mennä siihen toiseen, että aina ei ensi iltaa ole parhaan, se seuraava voi olla parempi.
nimenomaan.
Ei tarvitse pukeutua samalla tavoin kuin ensi iltaa.
Kyllä.
Niin kyllähän tämä niin kuin poliitikkojen tavallaan se ajatus, ohut ajatus kulttuurista ehkä näkyy korona-aikana erityisen paljon. Ja Iiro tästä hyvinkin paljon käytti puheenvuoroja. Onko laineet laskeutuneet jo?
Lainet on lahkentunut, mutta meillä oli siis hauska hetki Erkin kanssa, koska minä synkimpänä hetkinä niin somessa aloin maalaille, että taiteilijat, älkää menkö soittamaan demareiden tilaisuuksiin, ja sauhusin sitä, ja vaahto tuli suusta ja näin, ja sitten me tavattiin kulttuurirahaston tilaisuudessa, ja itse asiassa pyysit mua soittamaan yhteen tilaisuuteen, mutta sitten korjasit, että niin siellä on kyllä meitä, jotka saatetaan mieltää demareiksi.
Ja mä sanon tämän siksi Iirolle, koska hän vaan osui vähän väärään kohteeseen, kun siis Suomessa on yksi kohde, johon kaikki ampuivat, se oli tuo Krista Kiuru. Ja sitten kun hän joutui sen taakan kantamaan, niin sitten kun tämä tilanne alkoi helpottua, että rokotukset oli tehty ja nämä välit oli tehty, niin mehän mentiin sitten teatteriväen ja orkesteriväen kanssa Krista Kiurun luo, että eikö ne tietyillä ehdoilla, että jos nämä välit pidetään kiinni ja rokotuskanta on levinnyt, voitaisiin tehdä päätökset nämä konsertit, isot salit, joissa sääntöjä noudetaan avataan. Hän teki sen päätöksen. Ja tämä Uudenmaan hyvinvointialue vielä kamppailista ja vastaan myöhemmin, mutta hän sen lopulta hoiti. Että mä sanon vain kulttuuriväelle yhden asian, että sanokaa vain semmoista julkisesti, mitä voitte sanoa myös kahden kesken. että sä saat arvostella, mutta että pääset kuitenkin puhumaan ihmisen kanssa ja väittelemään, että löytää semmoiset muodot. Tiukka pitää olla, mutta niin, että kuitenkin voi myös kahden kesken puhua ja sopia.
Joo.
Toi on erittäin hyvä ohje.
Kyllä, muutenkin elämässä.
No, joo, kyllä, joo. Ihan käy, voi joo, käyttää missä.
Mutta silloin sanotaan, että kierrokset olivat kovilla ja ravintolat oli auki ja ämpäreitä jaettiin ja kauppakeskuksia avattiin ja sitten meillä oli.
Ja oli tietenkin kovilla, oli tämä taiteelle kova aika.
Joo, kyllä. Joo. Lähetin myös yhden kiitosmailin niinä kuukausina. Se meni kyllä eri puolueen, se meni tälle, joka nämä Business Finlandin tuet avasi, joo, niin musta se hoidettiin hienosti ja nopeasti, ja se pelasti monta alan yritystä.
Meni hyvin kohteen, se meni vähän väärinkin. Me avataan paljon sitten,
mutta
se auttoi siinä vaiheessa.
Se auttoi siinä vaiheessa,
joo. Toikin on tietysti, että kiinnitetäänkö aina huomioon niihin epäkohtiin, vai nähdäänkö se, mikä kaikki meni hyvin, vai juuri se, mikä niin, vähän niin kuin, että tuli yksi väärä ääni, niin sen mukana kaatui konserton esitys.
Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Lintilä oli tämä ministeri. Silloin, joo, kyllä. Mitäs muuta? Me ollaan käyty aikamoinen kierros läpi. Tuossa ennen nauhoitusta puhuttiin hieman iloisesta suomalaisesta kapellimestariuutisesta.
Niin. Niin kyllähän se on oikeastaan kyllä tämän päivänä tosi hieno juttu, tämä Klaus Mäkelän. Chicago on todella suuri orkesteri.
Kyllä.
Mä oon sattumoisin ollut siellä kuuntelemassa. Se on siinä keskellä, sali on vielä keskellä Chicagoa, ja siellä on soittanut Muti nyt ihan loistavat kapellimestarit.
Mönstainin viimeinen konsertti oli.
Joo, siellä. Ja niin kuin mehän käytiin läpi tätä musiikin rakennetta, niin tämähän on sitä samaa asiaa, että kun meillä on hyvät musiikkikoulutuspohjat, hyvät orkesterit, niin nämä ihmiset voi kasvaa muusikoksi, ja sitten ne pärjää myöskin maailmalla. Et kyllähän tässä valtavan työntekin tietysti Esa-Pekka Saloni ja J.P. Sarasti, jotka ovat ukkokamuja vähän heitä ennen tietä. Mut nyt meillä on, tämä on niin laaja pohja. Klaus Mäkelä on yksi tähti, Tarmo Peltokoski. Mm-hmm. Hän nimittiin hän Tuluusin kapellimestari. Kun Klaus Mäkelä nimitettiin Pariisin orkesterin kapellimestariksi, Ranska-lehdissä oli sitten uutiset, niin ei ole käännetty suomeksi, niin mä juhannusaattona itse someen käänsin nämä jutut ulos, kun se on fantastinen uutinen. Niin tänään sitä, että se tulee tuossa Chicagoon, niin se ei ihan samalla tavalla enää yllätäkään. Mutta siellä on myöskin muita. Santtu Matias Rouvoli johtaa yhtä todella hienoa orkesteria tuolla Lontoossa. Ainoa toivomus näille hienoille tähdille on se, että tulkaa myöskin kotiin soittamaan takaisin. Et se on ollaan kaikki velkaa. Siinä mä nostan niin kuin hattua näille kaverille, kun J.P. Sarastet ja E.P. ja Sonamälkit. Pitää tulla myös soittamaan kotiin ja näkyä täällä. Ja menkää soittamaan vaikka Rovaniemelle tai Joensuun tai Poriin. Ja sillä tämä meidän musiikkielämä niin kuin taas kantaa. Se kantaa tämän mahdollisuuden alueen ihmisen, se avaa maailman auki. Että tämä lisää. Ja se ei ole kovin iso juttu, vaikka ne agentit sanoivat, että ei kerkeä. Niin muistakaa, että te olette päällikköjä eikä agentit.
Kyllä.
Sekä maailmalle menestyä tullaan kotiin soittamaan, ja sille meidän musiikkielämä kasvaa ja voimistuu ja saa tästä uutta mintoa. Mutta meillä tämä hienoa, harvinaisen hienoa aikaa tällä hetkellä. Että mä oon kova urheilumies, mutta silti sanon, että tämä musiikki on tällä hetkellä ehkä se kaikkein suuri juttu maailmalla meillä.
Kyllä se on, kyllä se on joo. Se on vähän niin kuin muuttunut tässä vuosikymmenten varrella. Enää ei ole näitä Virenin joka nousee viimeisessä kaarteessa. Tota, joo, kyllä musiikkialalla mennä. Tota, jos joku ei vielä tiedä, mistä tämä Suomen kapellimestari ihme johtuu, niin tietenkin siis Jorma Panulalla ja tällä pitkällä koulutuksella on osa syynsä, mutta se, että näin nuoria, kuten Tarmo ja Klaus, nousee, niin täällä hyvin ennakkoluulottomasti pääsee orkesterin eteen, vaikka 10-vuotias, kun on lukenut partituuria, ja siis, että iällä ei ole väliä. Musta tuntuu, että se taitaa olla se yksi uniikeimpia tekijöitä Suomessa, ja Klaus ja Tarmo johtivat hyvin nuorena jo, niin kuin olivat siinä korokkeella. Se on ainut reitti sitten näihin Chicagoon.
Ja sitten se, mikä tässä on myöskin, että meillä on sitä, että on sekä nuoria tyttöjä että poikia. Että kyllä tämä sukupuolinen tasavertaisuuden lisääntyminen on myöskin tosi iso juttu. Meillä
kyllä.
Susanna on tietysti suuri tiedennäyttäjä ja monet muut tulee, mutta että se on molemmille se mahdollisuus.
Joo.
Lahjakkuutta ei rajoita sukupuoleen kiintiöön.
Kyllä. Helsing, Dahlia, Eeva Ollikainen, on paljon naisia tulossa. Kyllä.
Me eilen Iiron kanssa juteltiin hieman toisessa yhteydessä niin kuin jatsmusiikin tilanteesta ja miten se niin kuin ei ole, se on ihan marginaalissa ja Iiro oli ilmaisi syvän huolensa jatsin tilanteesta ja tulevaisuudesta. Haluatko vielä avata Erkille?
Mä oon vaan huolissaan siis jatsyleisöjen pianuudesta. Se ei välttämättä näy siellä Porin jatsjuhlilla, mutta se jää klassisen orkesterimusiikin ja popin ja rockin suosiossa niin kuin todella, todella pieneksi. Se liiketoiminta, liikevaihto on hyvin pientä, joka aiheuttaa sitten ongelmia niin, että se elää aika pitkälle apurahojen parissa. Ja itse asiassa niitä soittopaikkoja on nyt vähemmän kuin 90-luvulla, mikä on huolestuttavaa. Niin näetkö sinä näitä samoja synkkiä pilviä?
Joo, eikö se? Kyllä se on jännä. Että kyllä mä aistin tämän samaan. Että ennenhän sitä niin kuin pölymähti sisään jatsklubiin, vaikka ei ollut tarkoituskaan. Mutta nyt ei ole sellaisia tilanteita enää. Mm. Että kyllä se, niin kuin se läsnäolo on niin kuin pienempiä. Ja että näitä muistuttia, mitä tulee, niin kuin kyllä sä löydät, kun sä haet. Mutta ennen se oli niin kuin esillä enemmän ja laajemmin. Ja niin kuin mä mietin sitä itse sitä tarinaa silloin, kun me Brysseliin mentiin ja avattiin. Ja itse asiassa mä aloitin täällä Helsingissä. Mm. Mä olin valtiovarainministeri, niin mä keksin omasta mielestäni hyvän idean, että kutsutaan 50 päättäjä ja 50 muusikkoa. Ja muusikoilla on kutsunpana vain se, että soitin mukaan. Sinnehän tuli kaikki. Wow. Ja siellä oli sitten pääjohtaja ja vuorenouksia, mutta siellä oli toista kaikki soittajat. Kenelläkään ei maksettu mitään, mutta se tuli ikään kuin ymmärrettiin, että tämä on semmoista musiikkia, joka sopii kaikkiin tilaisuuksiin. Ja siihen samaan me liitettiin se, että jatsaa tuli valtion tuen piiriin.
Missä tämä järjestettiin, tämä tilaisuus?
Tämä järjestettiin ensin tuolla Groovissa, mutta sitten siirrettiin Työmäntalolle. Se oli isompi, kun sitä väkeä oli niin paljon.
Paasitornissa
oli semmoinen, että siellä soitti kaikki yhteen 7 orkesteria peräkkäin. Se porukka on vaihtui ja se pyöritti. Mutta se tuli niin selväksi, että tämä on niin kuin iso juttu ja tässä pitää olla mukana. Ja silloin tämä, niin kuin sanottiin, veikkausvoittovaroista siirrettiin osuusten jatsille siitä lähtien. Ja se tuli niin kuin hyväksytyksi. Mutta kyllä kannattaa miettiä, että mä en ole niin kuin täytyy pohtia, mikä se tapa on, mutta kyllä se täytyy olla myöskin näköisellä. Musiikki pitää olla niin kuin näköisellä ja tuntumalla, muuten sitä on vaikea saada sitä.
Joo, näitä tapaamisia täytyisi olla enemmän. Jos valtiovarainministeri Purra ei nyt järjestä tällaista tapaamista, niin ehkä seuraava.
Mutta silti kun mä sanon sitten tästä, mä en tähän politiikkaan meidän laajemmin, mutta kun jos niiden tehtävä on sanoa jotenkin tätä halvomaista kulttuurista ja kerää sillä pisteestä, niin mä en pidä sitä kovin arvoa tyylikkäänä.
En minäkään.
Että kyllä se sivistystä on se, että vaikka sä et kaikkia kulttuuria itse arvosta, niin tämä moninaisuus, monikulttuurisuus, sivistys, se on kuitenkin meidän yhteinen perintö. Ja ministerien pitää sitä puolustaja kansanedustajia. Jos ne ei siihen pysty, sinne edustaa jotain toisenlaista yhteiskuntamallia kuin tämä meidän vapaa, avoin demokratia.
Kyllä.
Kyllä näin. Mä oon sitä mieltä kanssa, että silloin kun ollaan niin kuin arvotetussa asemassa, niin silloin täytyy vähän katsoa, mitä sanoo. Ja vaikka jostain pitäisi, niin mun mielestä kunnioitus on tahtolaji ja arvostus on tahtolaji. Et voi silti arvostaa, vaikka ei pidä.
Tämä on just tärkein pointti. Tämä yksi suuri talouselämän päättäjäkin sanoi, että hän ei tämmöistä musiikkia ymmärrä. Ei se tuonne ymmärtää, mutta sovitaanko, että senkin pitää voida elää. Mm-hmm. Että tämä kulttuurin moninaisuus on miten sivistyselämän suuri rikkaus. Ja siihen pitää poliittisten ja taloudellisen päättäjän sen myöskin hyväksyä ja tukea.
Muistan Olli Mustosen sanoneen hienosti jossain haastattelussa, kun hänenkin oli törmännyt näihin ihmisiin, jotka sanoivat, että he eivät ymmärrä musiikkia. Niin. Ja Olli Mustonen sanoi hienosti, että ei sitä tarvitse ymmärtää, että jokainen voi nauttia metsässä kävelystä ilman, että ymmärtää metsän ekosysteemiä ja on biologi.
Aika hyvä pointti. Mä tarjoan tätä yhdelle päättäjälle, joka ei suostunut osallistumaan kulttuurin tukemiseen.
Joo,
Silloin kun tänne ymmärrän, mä käytän tämän.
Oletko niitä eläkeläisiä, jolla on edelleen 1000 rautaa tulessa vai vaan 100?
No ei, mutta kyllä mä oon siis niin kuin sanotaan täyspäiväisesti kiinni, mutta mä oon näitä kotimaista tehtävistä jäänyt pois. Mä sanon, mun kansainväliset tehtävät on, ensimmäinen on se, että mä johdan semmoista kuin International Financial Building Foundation, joka tekee siis talouden ja kestävän kehityksen standardit, joiden pohjalla tulevaisuudessa yritysten arvo voidaan määrittää, kun se raportointi on oikein. Ja se on iso juttu. Tästä ilmastosta ja kestävyyskehityksestä on paljon puhetta, mutta semmoista läpinäkyvää vertailuskelpoisuutta standardia globaalisti ei ole, ja me tehdään sitä. Se on mun iso juttu. Mä käytän siihen periaatteessa sovittu 100 päivää vuodessa, mutta käytän siihen enemmän. Toinen, jossa mä oon kiinni, on Amerikassa. Tämä on tässä päämaja Lontoossa, ja toinen toimisto on Frankfurtissa. Toinen on se, että finanssikriisistä opittiin se, että täytyy yrittää katsoa, mistä voisi tulla semmoisia systeemiriskejä, jotka koko järjestelmää horjuttaa, että ne ei tule niin kuin yllätä. Niin amerikkalaiset toi semmoisen niin kuin systeemiriskin neuvoston, johon pyyttiin mua toiseksi puheenjohtajaksi, jossa niin kuin akateemikot ja entiset pääjohtajat istuu. Ja me käydään läpi, että mitä tämä krypto voi aiheuttaa. Tehtiin siitä muuten raporttia ennen viimeistä romahdusta, ja nyt käydään läpi näitä miten tämä, mitä Ukraina. Miten sen kriisi voi välittää maailmantalouteen. Mm. Niin mä oon siinä kiinni ehkä puolet tuosta. Sitten mä oon EKP, Euroopan keskuspankin eettisen komitean puheenjohtaja. Eettinen komitea tarkoittaa sitä, että kun pääjohtajat ja vastaavat haluaa tehdä jotain tämän työn ohella, niin eettiset standardit on hyvin korkeat. Ja myös sen jälkeen, kun työ päättyy, niin 2 vuoden ajan me valvotaan, mitä ne voi tehdä. Mä johdan sitä komiteaa. Ja 4. viimeinen olen Suomen kansainvälisen punaisen ristin talouskomitean jäsen. Ja katsotaan, miten nämä varat käytetään, suunnataan ja ohjataan. Että kyllä tämä ihan, vaimo väittää, että se on täyspäivästä, mutta mä oon havainnut sen, että kun mä kerroin, kun tulin tuolta maailmalta tästä kokousta ja japanilaiset kanssa juteltiin sen pariskunnan kanssa, että miten vaimo suhtautuu matkustamiseen. Japanissa on semmoinen sanonta, se vaimo sanoo, että paras mies on sellainen, joka on terve ja matkustaa paljon. Tämä on aika hyvä sanonta, että mieleen, että 2 päivän reissu menee ihan niin kuin, selvästikin vaimo hymyilee, jos se menee viikoksi sitten, se on vaikeampaa. Että kyllä me aika niin kuin liikumme. Lähden nyt tästä tänään, tai huomenna mä oon pari päivää Italiassa ja sitten ensi viikolla käyn Brysselissä ja sitten Lontoossa, mutta ihan näissä asioissa, että jos haluat muuttaa maailmaa ja vaikuttaa ihmisiin, sun pitää päästä myös kasvotusta. Verkossa voidaan tehdä tiedonvälitystä, mutta ei samaa.
Kyllä, sama pätee myös musiikkialaan. Kaikki tärkeät kontaktit ja päätökset tehdään aina face to face.
Joo.
Kyllä. Anna mennä.
Aha, meillä on tässä meidän podcastissa on aina viimeisenä tämmöistä 3 nopeaa leikkimielistä valintatehtävää. Ja näistä pitäisi valita periaatteessa jompikumpi, mutta on paljon myös valittu molempia. Tai joku on sanonut, että ei kumpikaan. Niin. Niin lähdetään Suomen Pankki vai Bryssel?
50-60.
Hyvä. Joo, Matti Nykäsen prosentti. Jatsbändi vai sinfoniaorkesteri?
Kyllä me tänään voisin mennä kuuntelemaan jatsia, mutta sitten huomenna taas sinfoniaorkesteri.
Ei, mä olen 50-60.
Diplomaatin vastaus. Jacques Delors vai Jacques Santer?
No kyllä Jacques Delors oli suuri, niin kuin eri mittaluokkaa. Jacques Santer oli erinomainen pääministeri ja komission puheenjohtaja, mutta Jacques Delors oli tämmöinen historian haamo, että se muutti historian kulkua.
Kyllä. Ja osui samoin vuosiin.
Joo.
Kyllä. Kiitoksia tästä jutteluhetkestä. Me monia aiheita. Siellä mentiin Kekkosesta, Delorsiin ja jalkapallosta, ties mihin. Ja
kalastus jäi nyt vähän.
Paljonko me on käytetty aikaa tähän?
Tämä on tämmöinen tuntia.
Tunteroinen.
Tuntia, vartti on vain
juteltu. Sitten täytyy lopettaa.
Seuraavaan jätetään kalastus.
Seuraavaan, jatko-osa. Mutta kiitos ja hyvää kesää.
Kiitos.
Moi.